Бог ужо з намі, але далёка не ўсе яшчэ адкрылі свае духоўныя вочы, каб адгукнуцца на заклік Божай любові. Хрысціяне, пераймаючы анёльскі заклік да пастухоў у ноч Хрыстовага нараджэння, павінны няспынна сведчыць у свеце словам і справай аб падораным збаўленні. Гаворыцца ў віншаванні патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі Кірыла, апублікаваным у аўторак на сайте сінадальнага аддзела знешніх царкоўных сувязяў. Прадстаяцель прывёў словы святіцеля Васіля Вялікага аб тым, што пан з'явіўся як святло, якое азарае праз чалавечае цела боскай сілай тых, хто мае ачышчаныя вочы сэрца. Патрыярх Кірыл накіраваў віншавальныя пасланні папе Бенедыкту XVI, патрыярху і каталікосу ўсіх армян Гарэгіну II, кіраўніку англіканскай супольнасці архіепіскапу Джастіну Уэлбі, кіраўніку евангелічна-лютэранскай царквы Фінляндыі архіепіскапу Кары Мякініну, старшыні Савета евангелічнай царквы Германіі Нікалаусу Шнайдэру і кіраўнікам іншых хрысціянскіх цэркваў. Ён пажадаў ім і іх пастве міру, радасці, дабрабыту і ласкі. 25 снежня Божае нараджэнне святкуюць прадстаўнікі практычна ўсіх хрысціянскіх канфесій свету, у тым ліку праваслаўных. Выключэнне складаюць паслядоўнікі рускай, сербскай, ерусалімскай і грузінскай праваслаўных цэркваў, якія адзначаюць гэту ўрачыстасць у ноч на 7 студзеня.